In that video, we saw
në atë video, ne pam 8 vende dhe dëgjuam 9 gjuhë të ndryshme. Përfituroni sa shumë gjuhë shtuan në të varkë të fundit. Është drithëruese të dim se, si një motori mbarbotërore, ne jemi në gjendje të ngremzër ata në dëshmi për të vërtetën e përjetshme se ne jemi bija të një ati të dashur qellor. Çfarë privilegji i madh është të jesh këtu në këtë rast historik dhe të drejtohesh të gjitha grave të kishës nga mosha 8 vjeç e lart. Ka një fuqi të jashtëzakonshme në bashkimin ton këtë mbrëmje. Ndërsa sot të gjitha ne që jemi mbledhur së bashku në qendrën e konferencave dhe kur mendoj për mirat të tjera që po e shohin këtë transmetim satelitor nga ndërtesa në mbar botën, fuqia e bashkuar e dëshmive dhe e besimit ton te Jezu Krishti përbën me siguri një nga asambletë e mbushura me më shumë besim dhe më të fuqishme të grave në historinë e kishës, në mos në historinë e botës. Sonte ne u gëzojmë roleve tona të shumta e të ndryshme si gra në kishë. Megjithse jemi të ndryshme dhe të pashoqe në shumë mënyra, ne gjithashtu e pranojmë se jemi të gjitha bija të të njëjtit atë qellor, gjë që na bën motra. Ne jemi të bashkuara në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë dhe në beslidhje që kemi bërë, pavarësisht rrethanave tona. Kjo asamble e bashkuar është padyshim motoria më e lavdishme mbi faqen e tokës. Të qenit motra në kupton se ka një lidhje të pathyeshme midis nesh. Motrat kujdesen për njëra tjetrën, i mbajnë syt hapur për njëra tjetrën, e ngushëllojnë njëra tjetrën dhe janë atje për njëra tjetrën në të mirë e në të keqe. Zoti ka thënë, unë ju them, jini një, dhe nëse nuk jeni një, nuk jeni të mitë. Kundërshtari do të donte që ne të ishim kritikuese ose gjykuese ndaj njëra tjetrës, ai dëshiron që ne të përqendrohemi te ndryshimet tona dhe ta krahasojmë veten tonë me njëra tjetrën. Juve mund t'ju pëlqejë shumë të stërviteni fuqimisht për një orë çdo ditë sepse ju bën të ndiheni mirë, ndërsa unë e konsideroj një ngjarje atletike të madhe nëse i pishkallët e një kati në vend që të marrë ascensorin. Ne prapse prap mund të jemi mikesha apo jo? Ne si gra mund të jemi veçanërisht të ashpra me veten tonë. Kur e krahasojmë veten tonë me njëra tjetrën, ne gjithmonë do të ndihemi të papërshtatshme ose të zemëruara me të tjerat. Motra Patricia të Holland një herë tha, çështja është që ne thjesht nuk mund ta quajmë veten të krishterë dhe të vazhdojmë ta gjykojmë njëra tjetrën ose veten tonë kaq ashpër. Ajo vazhdon të thotë se nuk ka asgjë për të cilën ja vlen të humbasim dëmshurinë e motorinë tonë. Ne thjesht duhet të qetësohemi dhe t'u gëzohemi ndryshimeve tona hyjnore. Ne duhet të kuptojmë se të gjitha ne dëshirojmë të shërbejmë në mbretëri duke i përdorur talentet e dhuratat tona të veçanta në mënyrën tonë. Atëherë ne mund t'u gëzohemi motorisë sonë, shoqërimeve tona dhe të fillojmë të shërbejmë. Fakti është që vërtet dhe sinqerisht ne kemi nevojë për njëra tjetrën. Gratë natyrisht kërkojnë miqësi, mbështetje dhe shoqërim. Ne kemi kaq shumë për të mësuar nga njëra tjetra dhe shpesh i lëm pengesat e vendosura vetë që të na largojnë nga gëzimi i shoqërimeve të cilat mund të jenë midis bekimeve më të mëdha në jetën tonë. Për shembull, ne gratë që jemi pak më të moshuara, kemi nevojë për atë që ju vajza në moshën e fillores keni për të dhënë. Ne mund të mësojmë shumë nga ju rreth shërbimit dhe dashurisë të Krishtit. Kohët e fundit dëgjova një histori të mrekullueshme rreth një vajze të vogël të quajtur Sara, nëna e së cilës pati mundësinë të ndihmonte një grua tjetër në lagjin e saj të quajtur Brenda, e cila kishte skleroz të shumëfishtë. Sara donte që pas shkollës të shkonte me nënën e saj për ta ndihmuar Brendën. Ajo vendoste krem në duart e Brendës dhe i fërkonte gishtat e krahët e saj sepse ajo kishte vazhdimisht dhëmbje. Më pas ajo mësoi të shtrinte butësisht krahët e Brendës mbi kokën e saj për të stërvitur muskujt e saj. Sara i kritë flokët Brendës dhe bisedonte me të ndërsa nëna e saj kujdesej për nevojat të tjera të saj. Sara mësoi rëndësinë dhe gëzimin e shërbimit ndaj një individi tjetër dhe arriti të kuptonte se edhe një fëmijë mund të sjellë një ndryshim të madh në jetën e dikujt. E dua shembullin që kemi në kapitullin e parë të Lukës, i cili përshkruan marrëdhënien e mrekullueshme midis Marijes, nënës së Jezusit dhe kushërirës së saj Elizabeta. Maria ishte një e re kur u njoftuar për misionin e saj të mrekullueshëm për të qenë nëna e birit të Perëndisë. Në fillim duhet të jetë dukur si një përgjegjësi e rëndë për të mbajtur vetëm. Ishte Zoti vetë që i siguroi Marijës dikë me të cilin ajo mund ta ndante barrën e saj. Nëpërmjet mesazhit të engjëllit Gabriel, Marijës ju dha emrin një gruaje të besuar dhe dashamirëse tek e cila ajo mund të kthehej për mbështetje, kushërira e saj Elizabeta. Kjo vajzë e re dhe kushërira e saj, e cila që e kaluar në moshë, përjetuan një lidhje të përbashkët në shtatzënitë e tyre të mrekullueshme dhe unë mundem vetëm ta përfytyroj se sa të rëndësishme qenë për të dyja ato 3 muaj të kaluar së bashku, ndërsa ishin në gjendje të bisedonin, të kishin ndjeshmëri dhe ta mbështesnin njëra tjetrën në thirrjet e tyre të pashembullta. Çfarë shembulli mrekullueshëm që janë për femrat e brezave të ndryshëm që ushqejnë njëra tjetrën. Ato prej nesh janë pak më të pjekura, mund të kenë një ndikim të jashtëzakonshëm te brezat më të rinj. Kur nëna ime ishte vetëm një vajzë e vogël, asnjëri prej prindërve të saj nuk qe aktiv në kish. Madje në moshën e njom 5 vjeçare, ajo do të ecte vetëm për në kish dhe do të merrte pjesë në mbledhjet e saj fillore, shkollën e së dielës dhe mbledhjen e sakramentit, të gjitha në orare të ndryshme. Kohët e fundit e pyeta nënën time se pse ajo e bënte këtë javë pas jave, kur nuk ishte mbështetje ose nxitje në shtëpi. Përgjigja e saj që, kisha mësuese të fillore si më donin. Këto mësuese u kujdesen për të dhe i mësuan asaj ungjillin. Ato i mësuan asaj se ajo kishte një atë në qellë që e donte dhe ishte shqetësimi i tyre për të që e shtyu atë të vinte javë pas jave. Nëna ime më tha, a ishte një nga ndikimet më të rëndësishme në jetën time të hershme. Shpresoj që ndonjë ditë të mund t'i falenderoj ato motra të mrekullueshme. Nuk ka pengesa moshe kur vjen puna për shërbim si të Krishtit. Dy javë më parë takova një presidente të rejave të kunjit në Kaliforni, e cila më tha se nëna e saj 81 vjeçare që thirrur kohët e fundit për të qenë një këshilltare trëndafileve. Unë u bëra kureshtare, prandaj e mora në telefon të ëmën e saj. Kur peshkopi i motrës Val Baker kërkoj që të takohem me të, ajo me zi po priste që të thire si bibliotekare ose historiane e lagjes. Kur a i kërkoj që të shërbente si këshiltare të rëndafileve të reja, të reagimi saj që, a je i sigurt? Peshkopi i saj u përgjigj me seriozitet. Motra Baker, mos të të gënjej mendja, kjo thirrje është nga Zoti. Ajo tha se nuk ishte përgjigje tjetër përveç se sigurisht. E dua frymëzimin që ndjeu ky peshkop se të katrat rëndafilet në lagjen e tij kanë shumë për të mësuar nga urtësia, përvoja dhe shembulli i vazhdueshëm i kësaj motre të moshuar. Dhe gjeni se ku do të shkojë motra Baker kur të ketë nevojë të hap faqen e saj në Facebook. Mendoj për ndihmën e madhe që mund të jenë motrat në shoqatën e ndihmës, në mirëpritjen e motrave të reja që deri së fundi kanë qenë tek të rejat. Motrat tona të reja shpesh ndihen sikur nuk e kanë vendin ose nuk kanë asgjë të përbashkët me ato në shoqatën e ndihmës. Përpara se të bëhen 18 vjeç, ato kanë nevojë për udhëheqësit të rejave dhe nëna që do të dëshmojnë plot gëzim për bekimet e mëdha të shoqatës së ndihmës. Ato kanë nevojë të ndihen entuziastë rreth të bërit pjesë në një organizatë të tillë të lavdishme. Kur të rejat fillojnë të marrin pjesë në shoqatën e ndihmës, ajo për të cilën kanë më shumë nevojë, është një mikesh me të cilën të mund të ulen afër, një dorë mbi supe dhe një mundësi për të dhënë mësime për të shërbyer. Të gjitha ne le ta shtrim dorën për ta ndihmuar njëra tjetrën përgjatë periudhave kalimtare dhe domethënëse të jetës sonë. Faleminderit të gjitha grave të kishës, të cilat më ndihmojnë pavarësisht moshës dhe kulturës për t'i bekuar dhe për të shërbyer të tjerëve. Të rejat janë duke u shërbyer fëmijëve të fillores dhe të moshuarve. Motrat beqare të gjitha moshave harxojnë orë pafund duke u kujdesur për nevojat e atyre përreth. Ne e dim se mira të reja po japin 18 muaj nga jeta e tyre për ta ndarë ungjillin me botën. Të gjitha këto gjëra janë prova se, siç e thot himni ynë i dashur, dhe puna e engjëve u jepet grave. Nëse ka pengesa, është sepse ne vetë i kemi krijuar ato. Ne duhet të ndalojmë së përqendruarin në ndryshimet tona dhe të kërkojmë atë që kemi të përbashkët. Atëherë ne mund të fillojmë të kuptojmë potencialin ton më të madh dhe të arrijmë të mirën më të madhe në këtë botë. Motra Marjorie P. Hinckley njëherë tha: O, sa nevoj kemi për njëra tjetrën. Ato prej nesh që janë të moshuara ka nevoj për ju që jeni të reja, dhe shpresojmë se ju që jeni të reja të keni nevoj për disa prej nesh që janë të moshuara. Është një fakt sociologjik që gratë ka nevoj për gratë. Ne kemi nevoj për miqësi të thella dhe për mbushse e besnike me njëra tjetrën. Motra Hinckley kishte të drejt. O, sa nevoj kemi për njëra tjetrën. Motra, nuk ka një grup tjetër të grave në botë që të ketë qasjen dhe bekimeve më të madhërishme si që kemi ne si gra shintore të ditve të më vonshme. Ne jemi antare të kishës së Zotit pavarësisht të rrethanave tona individuale. Të gjitha ne mund t'i gëzojmë bekimet e plotat fuqisë e priftërisë në përmjet mbajtjes së beslidhjeve që kemi bërë në pagëzime në tempo. Ne kemi profetë gjallë për t'na udhëhequr e mësuar dhe gëzojmë dhuratën e madhe të frymës së shenjtë i cili shërben si një ngushëllim dhe udhërrëfyes në jetën tonë. Ne jemi bekuar të punojmë krah për krah me vëllezër të drejtë ndërsa vërcojmë shtëpi dhe familjet. Ne kemi qasjen dhe forcës e fuqisë e ordinancave të tempullit dhe shumë të tepër se kaq. Përveç të gjitha këtyre bekimeve mahnitse, ne kemi njëra tjetrën. Motra në Ungjillin e Jezu Krishtit. Ne jemi bekuar me natyra të buta dhe mirëbërse, të cilat na bëjnë të mundur të japim dashuri dhe shërbim si të Krishtit atyre përreth nesh, ndërsa shohim për të ndryshimeve në mosh, kulturë dhe rrethana për ta ushqyer dhe për të shërbyer njëra tjetrës. Ne do të mbushemi me dashurinë e pastër të Krishtit dhe frymëzimin i cili na udhëheq për të ditur se kur dhe kujt i shërbejmë. Unë ju jap një ftesë që u dha një herë më parë nga një presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës e cila tha: "Ju ftoj që jo vetëm ta doni njëra tjetrën më shumë, por ta doni njëra tjetrën më mirë." E kuptofshim se sa shumë nevojë kemi për njëra tjetrën dhe të gjitha ne le ta duam njëra tjetrën më mirë, është lutja ime në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
We will now have a special video presentation.
Tani do të kemi një paraqitje filmike të veçantë që ilustron mënyrat se si bijat e Perëndisë e mbështesin dhe e duan njëra tjetrën, ndërsa jetojmë jetë të përqendruara të beslidhjet. Në vijim të paraqitjes do të dëgjojmë nga motra Linda K. Barton, presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës. Më pas Kori do të na kënaqë me një potpurri të veçantë të "Zot, unë do të të ndjek" dhe "Doni njëri tjetrin".